З нами Тарас Ткачук, аналітик Dixie Group. Пане Тарасе, вітаємо вас.
Доброго ранку.
Так, і ми з вами домовились говорити про те, як зміни в уряді можуть вплинути, зокрема, на те, що відбувається в нашому енергетичному секторі. Це дуже важливо, тому що це зачіпає не лише там інтереси олігархів, а й простих людей, які щодня там заправляються на бензоколонках, наприклад. Так? Отже, які зміни ви передбачаєте? Я так розумію, що ви вже аналізували всю цю ситуацію.
Спробуємо розібратися. Насправді, на бензоколонках це не дуже відобразиться, хіба що...
Це я так до прикладу сказав.
Хіба що так. Напевно, не справдяться намагання нашого колишнього вже прем'єр-міністра Арсенія Петровича відмовитися від російської нафти і нафтопродуктів. Це б, напевно, справді мало якийсь
Він
ефект.
Поки що не залишається прем'єр-міністром. Має голос, його відправити у відставку.
Слухайте,
Верховна Рада.
Це суттєве зауваження.
Так, з огляду на нічні події, ми не знаємо, ще скільки це триватиме. Я маю на увазі перебування Арсенія Яценюка на позаді прем'єра.
Так, але я думаю, що в будь-якому випадку питання з відмовою від нафтопродуктів з Росії або скасування мита на бушні автівки, воно навряд чи вже справдиться.
А що ви маєте на увазі скасування з нафтопродуктів з Росії?
Було намагання, навіть заяви Арсенія Яценюка про те, що чому ми імпортуємо нафтопродукти російські, якщо в нас є санкції проти Росії, які ми вводимо, вся Європа вводить, а ми тут користуємося таким ресурсом, допомагаємо агресору.
А ви так з іронією про це говорите?
Так, але... тому що насправді ми маємо розуміти, що, по-перше, це 18% ринку. І фактично, якщо ми йдемо на такі кроки, нам необхідно мати чіткий план, як ми замістимо цей дефіцит, тому що він
я зрозумів. Тобто буде в танкери з Саудівської Аравії вже мають стояти у нас в Іллічівську. Ні, у нас перевалка під Одесою. Південний, порт Південний, точно.
Насправді, це в більшості ті самі білоруські нафтопродукти, скоріш за все, тому що у нас основний імпортер нафтопродуктів – це Білорусія. Але треба мати на увазі, що, в принципі, всі їх нафтопродукти зроблені в більшості з російської нафти. Тому опосередковано ми все одно імпортуємо російську нафту.
А от дивіться, вживання російського газу все-таки цьому уряду вдалося досягти, причому суттєвого, реально суттєвого. Та? І я знаю, що в «Газпромі», вони це не декларують, але... Там часом виникала дуже панічна ситуація в зв'язку з тим, що Україна суттєво скорочує споживання російського газу.
Ну, фактично, ми його взагалі майже не споживали цієї зими.
Так.
Тому, так, це втрата ринку, але треба зрозуміти, що так само імпорт газу з європейських країн – це все одно, фактично, газ російський, який все одно частково ми не купуємо назад у Європи.
Ну, Норвегія там щось підмішує.
Так, там є, звичайно, це не чисто прямий імпорт, але все одно він там є. Тим не менш, це дуже вагома і політична, і економічна, такий економічний і політичний крок України в напрямку диверсифікації поставок газу, що дозволяє нам, в принципі, обирати в будь-якому випадку найкращу ціну, а це корисно, в першу чергу, як для нашої промисловості, так і для споживачів.
Пане Тарасе, я нагадаю лише, що з нами Тарас Ткачук, аналітик Dixie Group. Та я хотів би продовжити нашу розмову в напрямку реформування енергетичного сектору в Україні, тому що це дуже важливо. І з точки зору там збереження бюджету, величезна організація «Нафтогаз», така державна монополія, яку кожен уряд, який приходить до влади, обіцяє реформувати, і ніхто не реформовує. І загалом виникає така картина, коли «Нафтогаз» – це величезна діра в бюджеті, ніхто не знає кількість газу, яку закуповує Україна, яка кількість газу потрібна населенню. Водночас зростають політичні клани на цих грошах, а люди фактично своїми грошами фінансують ось цю величезну бюджетну діру. Нарешті, коли все це припиниться, як ви вважаєте, у кого вистачить те, що називають політичною волі, почати цю державну монополію реформовувати, змінювати так, щоб вона працювала на державний бюджет, а не на зростання політичних кланів в країні?
Ну, насправді нинішній уряд вже почав це робити, і існують дві моделі розділення Нафтогазу, яка була запропонована Міністерством енергетики та вугільної промисловості і самим Нафтогазом. Вони мають суттєві відмінності, але в будь-якому випадку наші зобов'язання перед європейським енергетичним співтовариством та Європейським Союзом нас фактично зобов'язують розділити Нафтогаз. Жорстке зобов'язання в нас по відділенню транспортування цієї функції, тому що вона має бути окремою. І дякуючи нашим все ж таки якимось намаганням увійти у європейську спільноту, в нас же немає зворотнього шляху, це буде зроблено в будь-якому випадку. Але все інше – це питання, яке наразі стоїть дуже гостро, тому що Міністерство енергетики хоче взагалі розділити повністю Нафтогаз на окремі функції, залишити в нього тільки трейдинг, а все інше...
Тобто функцію продажу, так?
Так, а видобуток, транспортування забрати і зберігання газу зовсім в окремі компанії, які теж будуть контролюватися державою, але вони вже будуть працювати окремо і будуть складати якусь конкуренцію на ринку. Ну, звичайно, Нафтогаз цього не хоче. Хоче, щоб від нього забрали тільки функцію транспортування, яку вимагають, а все інше залишилося поки що так, як є, але в них є амбітний план приватизації до 2020 року.
Приватизації чого?
Приватизації часткових газосховищ, приватизації видобування. Але ми ж всі маємо розуміти, що до 2020 року в нашій країні строїти плани – це добре, але це дуже ризиковано.
Та приватизація видобування, ви сказали, тобто Укргазвидобування на сьогодні – це державна компанія, так?
Вона належить Нафтогазу.
Нафтогазу, та і її можуть приватизувати?
Ну, є такі плани.
Цікава інформація.
Є такі плани у НАК «Нафтогазу», в їх моделі, вони це оприлюднювали. Там питання, чи вона буде часткова, чи вона буде повна, я думаю, що це вже...
Я думаю, черга олігархів вже стоїть для того, щоб цю компанію...
Але я ще раз повторюю, що ми маємо розуміти, що це 2020 рік.
2020 рік, і треба сказати, що Україна видобуває зараз 20 мільярдів кубометрів газу. Це власний видобуток. Це дуже серйозна навіть за європейськими масштабами цифра. Наталя Соколенко.
Тарас... Так, я нагадаю нашим слухачам, Тарас Ткачук, Dixie Group, експерт у нас в студії. І я, власне, повертаючись до дати 2020 року, за вашими прогнозами, роль нафти і газу буде така сама, як зараз, в 2016 році? Чи, можливо, якраз в 2020 році вже черги олігархів на компанію «Укргазвидобування» не буде?
Я думаю, що в будь-якому разі видобуток газу – це... як було, так і залишиться прибутковим бізнесом, але я дуже сподіваюся, що ті програми енергоефективності, які зараз в нас впроваджуються, які ми намагаємося за допомогою європейських донорів, за допомогою також технічної європейської впровадити в Україні, вони значно зменшать споживання газу і взагалі енергоресурсів як на промисловості, так і в побутовому сенсі, і фактично, можливо, нам не буде потрібна така кількість газу, і ми зможемо навіть займатися його експортом, а це вже прибутки для держави.
Ну і я чому запитала ваш прогноз, тому що з'явилася новина про те, що ціна на нафту Brent чомусь знову піднімається, вже вище $43. Українці не раді, звісно, таким новинам, але от чергове це підвищення. Що скажете, це на... Я знаю, що коли ціна на нафту знижується, це ніяк не відбувається на ціни бензину на наших заправках. Але коли
підвищується, до речі, ціна на бензин.
Але коли підвищується ціна на бензин, то точно зростає. Цього разу так само буде?
Наші виробники і наші трейдери, звичайно, можуть реагувати на такі підвищення, але ми маємо розуміти, що фактично зараз всі коливання на ринку нафти, вони більшою мірою ґрунтуються на цьому сподіванні на зустріч 17-го, здається, числа, зустріч країн ОПЕК, на те, яке ініціювала Росія, щоб домовитися про
зменшення видобутку.
Зменшення видобутку.
Щоб підвищити ціни.
Так, і фактично всі коливання – це такі спекулятивні очікування. Тому взагалі-то немає якихось тенденцій.
А ваш прогноз дасться домовитися? Оскільки одного разу була така історія, коли домовилися про скорочення видобутку, всі дотрималися домовленості, а Росія не дотрималася. І, власне, зайняла своєю нафтою ті ринки, вийшла на тих клієнтів, яким постачала, наприклад, Саудівська Аравія. І після того я от читала цю статтю, що сауди сказали, та ніколи в житті більше з Росією ні про що домовлятися не будемо. Одначе ці збори країн ОПЕК будуть, і отже ваш прогноз.
Ну, розумієте, їх взагалі, я так бачу, що ініціює Росія, тому що їй це найбільше потрібно. І, можливо, навіть якщо вони домовляться з Росією, є Іран, який виходить тільки на ринки, він після такого довгого голодування намагається вийти на колишні свої потужності, і з ним домовитися не вийде в будь-якому випадку, а будь-яка країна-імпортер розуміє, що якщо вона заморожує свій видобуток або зменшує його, то її долю ринку займає зразу конкурента, це Іран.
Друзі, я від цієї глобалістики якось намагаюсь повернути вас додому, так? Хоча все це важливо, справді все це впливає на ціни, так? Але от у квітні мало бути наступна хвиля подорожчання на енергоресурси, цього зараз не відбудеться, так? Як ви вважаєте, як далі буде розвиватись динаміка збільшення ціни, в тому числі там на газ, на інші ресурси?
Ну, ви розумієте, ми в будь-якому випадку з ціною на газ маємо вийти до 2017, здається, року на конкурентну ціну, яка буде для всіх споживачів не субсидуватися державою, вона буде конкурентна, вона буде повністю відповідати ринку. І
так, а ринок у нас існує. От ви кажете, коли про конкуренцію, я собі думаю, а хто з ким конкурує? Якщо у нас є там Нафтогаз, наприклад, який не реформований. От...
У нас є газ власного видобутку, в нас є газ імпортований, і я сподіваюся, що до того часу в нас вже буде розділення Нафтогазу, яке, а воно буде в будь-якому випадку, тому що це вже у нас на часі дуже швидко треба робити. Тому до цього моменту, я думаю, що ми десь плюс-мінус вийдемо на конкурентні якісь умови, навіть всередині нашої держави, незважаючи навіть на імпорт. І головне, щоб різницю у ціні на газ для населення і ціні, за якою ми купуємо газ за кордоном, вона не дотувалася державою, тому що це дуже величезні кошти, які витрачаються і... Фактично, навіть Європейський Союз, Європейське співтовариство дуже суворо стоять на тому, що це необхідний крок, він важкий, але він має бути зроблений.
Ну і це триває вже впродовж багатьох років. А як ви вважаєте, от перетурбації в уряді, та вони зачеплять енергетичний сектор, та міністра?
От питання фактично енергетичного сектору – це питання Міністерства енергетики, тому що було дуже багато зроблено. Ми знаємо, що було прийнято закон про ринок газу, він вже працює. Далі є законопроекти про ринок електроенергії, про те саме розділення Нафтогазу у нас наразі стоїть. Потім закон про прозорість, законопроект про прозорість у видобувних галузях, закон про регулятор, який має проголосуватися, ми всі очікуємо. І вся ця робота, вона вже якась на кінцевій стадії, якась на стадії підготовки, і вона має бути зроблена, тому що від нас це вимагають і чекають. І зміни в уряді, вони, я не думаю, що вони зможуть скасувати, тому що це фактично неможливо прийняття цих законів, тому що це потрібно і це буде зроблено. Але важливо суттєво якось сповільнити їх прийняття, а в нас немає часу на довгу розкачку, тому що вже це вже треба було робити вчора.
А це уповільнення може статись саме через те, що якісь, ну, от тому що зараз самі процедури перепризначення нового прем'єр-міністра, уряду, та через це може загальмуватися?
Це якийсь час займе потім, якщо буде зміна міністра, будуть якісь зміни всередині міністерства однозначно. І фактично, наприклад, законопроекти, які знаходяться на стадії підготовки, вони потребувають, нові люди потребуватимуть якогось часу для того, щоб зрозуміти, що було зроблено, оцінити, показати, можливо, своє бачення на це. І це може зайняти якийсь час, а я ж ще раз наголошую на
те, що
часу
прийдуть професіонали, то вони мають підхопити якось все це дуже, дуже швидко.
Так, це питання...
Вони вже мають бути в темі.
Це питання, наскільки швидко вони зможуть підхопити ці здобутки, які вже зроблені, і продовжити їх. Але, я ж кажу, це питання в будь-якому разі. Тому що невідомо, хто буде, як це буде, і скільки часу буде потрібно.
А, до речі, спільнота експертна висувала своїх кандидатів на цю посаду?
О, я, чесно кажучи, навіть боюся собі уявити, тому що я, от чесно, скільки ми працювали, консультувалися з Міністерством палива, скажу, що, в принципі, в нас не було жодних якихось проблем з комунікацією, все було доволі прозоро, і тому... Я не знаю навіть. Якщо буде...
Будемо пильно
будуть люди подібні,
за
то це
цим
буде
процесом.
Добре.
Та, дякую дуже. З нами був Тарас Ткачук, аналітик Dixie Group.